Þriðjudagur. Mér finnst ekki gaman að vakna á morgnana og ég er ekki svöng á morgnana. Maðurinn minn er alltaf svangur á morgnana. Hann borðar mjög mikið á morgnana. Mér finnst gott að drekka kaffi en honum finnst gott að borða mikið og drekka svo kaffi. En núna er ég að drekka nýlagað kaffi og lífið er skemmtilegt. Núna segi ég við Nonna mannin minn, góðan daginn og takk fyrir kaffið.